Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Naše verejné financie a ich udržateľnosť je zlá. Slovensko je medzi najchudobnejšími krajinami Európy, životná úroveň sa nezlepšuje a investori sa nám vyhýbajú. Američania medzi tým zdvojnásobili clá na oceľ a hliník. Vláda však stále mlčí o ďalšom, takmer 2-miliardovom konsolidačnom balíčku. Zatiaľ sa hovorí len o vyšších daniach z bývania a hazardu. Na pomoc tak prichádzajú zamestnávatelia. Vláde pripravili vlastný konsolidačný balík. Jeden by povedal, že takmer Lego kocky, z ktorých si už premiér aj jedno opatrenie vybral. Výmenou za zrušenie časti nezrušiteľnej transakčnej dane prídeme pravdepodobne o štátny sviatok na 17. novembra. Čo na to všetko hovoria firmy a podniky? A ako to pomôže? Za akými nápadmi pre ministra financií prichádzajú oni, ak hovoria, že ich opatrenia sú za viac ako 6,5 miliardy eur? Prečo má Slovensko problémy s konkurencieschopnosťou? A prečo zahraničné investície na Slovensku klesli na nulu? Čo to pre nás znamená a aké máme možnosti raz sa možno opäť stať tatranským tigrom. Alebo to už nepôjde? O tom všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov Jozefom Špirkom. Pán viceprezident, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste sa zastavili. No, tých tém je strašne veľa, ak dovolíte, možno by som začal stručne tým najaktuálnejším, aspoň aby sme počuli vaše stanoviska. Napriek tomu, že náš predseda vlády Robert Fico vyhlasoval, že transakčná daň je nezrušiteľná, pod tlaku svojho koaličného partnera, predsedu SNS Andreja Danka, parlament predsa len transakčnú daň ruší pre živnostníkov a malé firmy s obratom do 100 000 eur ročne. Treba ešte fakticky povedať, že to prešlo parlamentom zatiaľ len prvým čítaním a najbližšia riadna schôdza Národnej rady je naplánovaná až na jeseň. Tak uvidíme, že či medzi tým ešte sa niečo nestane, ale predsa, pán Špirko, je to dobrá správa, alebo platí to, čo Republiková únia zamestnávateľov opakuje už dlhodobo, že transakčnú daň treba zrušiť celú, taká, aká je?
Naše stanovisko je úplne jednoznačné. Transakčnú daň treba zrušiť unblock, pretože je to jedno z najhorších nesystémových a škodlivých opatrení pre slovenskú ekonomiku. Je to doslova hlúpe opatrenia a len posledná zmena, ktorá hovorí o tom, že sa bude rušiť pre malé firmy a pre živnostníkov, to len potvrdzuje. Ak je táto zmena alebo transakčná daň škodlivá pre malé firmy a pre živnostníkov, tak samozrejme je škodlivá aj pre veľké firmy. A vidíme aj tie negatívne dopady na ekonomiku. Treba si napríklad povedať, posledné štatistiky sú také, že Slovensko už rastie len 1% HDP.
Presne tak.
Slovenská ekonomika v podstate stagnuje. A toto je výsledkom nielen toho, čo sa deje vo svete, ale aj veľmi negatívnych opatrení, ktoré za posledné 2 roky prijala vláda.
V tej praktickej rovine, prečo je to zlé? A čo by ste povedali kritikovi, ktorý povedal, no a čo, no tak nech zamestnávateľia veľké firmy platia aj transakčnú daň, veď fungujú v priestore na Slovensku, no tak nech sa teda podielajú na konsolidácii verejných financií, ktoré podľa aj vlády Slovenskej republiky sú teda v katastrofálnom stave. Tak čo by ste takémuto kritikovi na to povedali a zároveň kde sú tie konkrétnosti, tie najväčšie akoby, ja neviem, či rovno to nazvať nezmyslami, ale skrátka to, čo to robí vám, podnikom, firmám, zamestnávateľom?
No, treba si uvedomiť, že transakčná daň v podstate postihuje všetky firmy, nezávisle na tom, či sú malé, veľké, či sú prosperujúce, alebo akurát sa rozbiehajú, alebo sa trápia napríklad v súčasnosti s ekonomickými problémami. A takýmto spôsobom pôsobí na niektoré firmy a niektoré sektory doslova likvidačne.
Až takto, hej?
Určite áno. Máme aj signály mnoho firiem, predovšetkým tie, ktoré pôsobia v oblasti služieb, nemajú problém sa vysťahovať za hranice Slovenskej republiky a poskytovať tie služby zo zahraničia. Mm-hmm. To je efekt, ktorý, ak sa udeje, tak ja sa potom pýtam, ako budeme v budúcnosti, keď sa konečne transakčná daň zruší, lebo som presvedčený, že bude skôr alebo neskôr zrušená, ako chceme tieto firmy, ktoré zo Slovenska odlišili aj kvôli tomuto poslednému opatreniu, tak ako ich chceme motivovať, aby sa na Slovensko vrátili.
No to bude asi ťažké.
To je v podstate ako keby už nezvratný proces a oni nebudú mať dôveru k slovenskému prostrediu, k slovenskej ekonomike, ak už raz vynaložia náklady na to, aby zo Slovenska odišli.
Rozumiem.
Takže preto to naozaj my hodnotíme ako jedno z najhorších opatrení, ktoré veľmi negatívne ovplyvňuje slovenskú ekonomiku.
No dobre, uvidíme. Vláda, tým myslím premiér, minister financií sa zatiaľ zuby nechty bránia tomu, aby tá transakčná daň bola zrušená úplne. Na tento rok si ju rozpočtovali, čo sa týka príjmov, okolo 500 miliónov eur. Na tie ďalšie roky to malo byť dokonca cez 700 miliónov eur. No, tam je jedna zaujímavosť, že výmenou za tú zrušenú časť transakčnej dane si vláda vyberá, a to už sa dostávam k tej vašej ponuke rôznych konsolidačných opatrení. Neviem, či ste sa pousmiali, alebo či skôr vás nahnevalo, keď som to nazval Lego kocky, lebo to bolo spojené s predchádzajúcou vládou Ľudovita Odora, ktorý nechal rôzne nápady na konsolidácie ďalšej vláde, ktorá sem prišla. No ale môžete to komentovať. Nemusíte, samozrejme. Ja som chcel len povedať, že z toho si vybrala to, že môže zrušiť nejaký štátny sviatok, respektíve dva. No tak my už vieme o tom jednom, že by mal byť zrušený štátny sviatok na 17. novembra, deň študentstva, deň boja za slobodu a demokraciu. Dobrý výber, pán Špírko?
No, nás rozhodne vôbec neteší, že si vláda z tých 21 opatrení, ktoré sme predložili, vybrala práve toto, ktoré je samozrejme najjednoduchšie, ale treba si uvedomiť, že aj má dopady na našich zamestnancov. My sme toto opatrenie...
No, budú pracovať o deň viac v roku, napríklad.
Áno, my sme toto opatrenie predložili, lebo sa snažíme vytvoriť určitý priestor na rokovanie. Vy tomu hovoríte Lego kocky, my to môžeme volať VR rôznych opatrení.
Rozumiem.
Ale sú aj opatrenia, ktoré sú oveľa systémovejšie, ktoré majú aj dlhodobejší efekt a aj z pohľadu efektu pre verejné financie sú oveľa dôležitejšie, ale sú samozrejme zložitejšie a do tých sa vláde nechce.
Čo to nás... som chcel povedať, že ako by teda siahla potom najjednoduchšom. No vyškrtnete skrátka z papiera dva sviatky a máte 300 miliónov eur ročne, ale to nie je isté. To sú nejaké odhady, predpoklady, čo by to mohlo priniesť.
Presne tak. A ešte čo nás mrzí je, že takéto zrušenie štátneho sviatku alebo vlastne dňa pracovného pokoja, lebo štátny sviatok zostáva,
áno,
to prišlo sedí k tomu bez akejkoľvek celospoločenskej diskusie, to znamená rozhodnutím od stola, lebo sa tak na stretnutí politických strán koaličných dohodli. To nás naozaj mrzí, lebo takéto zásadné zmeny by mali byť aj prediskutované minimálne s tripartitnými partnermi.
Rozumiem tomu. No, my vidíme aj ako vyzerá rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, jednak že tento rok sme mali vlastne zatiaľ len dve riadne schôdze parlamentu, ale zároveň na nich dominujú zákony predkladané vládou, ktoré sa schvaľujú v zrýchlenom legislatívnom konaní, vrátane poslednej 3-miliardovej konsolidácie, ktorá obsahovala aj transakčnú daň a ďalšie iné položky, o ktorých vláda rozhodovala prakticky v hodinách, tak neviem, aká tam vtedy prebehla celospoločenská, alebo aspoň odborná debata na tie témy. Ale to je druhá vec, a chcete, samozrejme, môžete na to reagovať. Ja som...
V minulosti v podstate to sme veľmi intenzívne kritizovali. Diskusia k opatreniam, ktoré boli prijímané v posledných dvoch rokoch, neprebehla žiadna. A ja si myslím, že či už my zamestnávatelia alebo zástupcovia odborov máme nielen právo, ale aj odborné schopnosti na to, aby sme mohli byť vláde aj partnerom pre diskusiu o týchto opatreniach.
No vidíte, teraz ste to potvrdili už len tým, že i keď to najjednoduchšie, predsa len hneď vláda siahla aj po tom vašom návrhu, ku ktorému sa samozrejme chcem dostať už o malú chvíľočku, ale ešte jedna podstatná aktualita, skôr globálna teda ako slovenská, i keď sa nás to bytostne dotýka. Včera prišla správa zo Spojených štátov amerických, že Donald Trump zdvojnásobuje clá na oceľ a hliník pre Európu z 25% na 50%, platí to od dnešku, s výnimkou Veľkej Británie, tá si dokázala už predtým vyrokovať vlastnú obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, no ale keďže medzi tými 10 najväčšími vývozcami ocele do Spojených štátov je aj Nemecko, to asi zasa zasiahne vážnym spôsobom európsky priestor, ale čiže to je rovno ako otázka, pán Špírko, ale tá druhá, že asi ťažko hovoriť o tom, lebo je to hodne neprehľadné s tými clami Donalda Trumpa. Raz ich zavedie, potom ich zdrží, potom ich zruší, potom súd rozhodne, že nemá na to právo, potom on hovorí, že má, čaká sa ešte na ďalšie rozhodnutia. No tak ako sa dá na to reagovať?
Takto dá sa na to reagovať veľmi ťažko, lebo firmy, a to je, či už sú to slovenské alebo európske, musia byť v nejakom prostredí, ktoré je predvídateľné. Toto je naozaj pomerne vážny impuls do obchodných vzťahov medzi Európou a Amerikou. Ja pevne verím, že nakoniec tie rokovania, ktoré prebiehajú, tak dopadnú pozitívne a dohodnú sa rozumné podmienky pre európskych výrobcov, ale samozrejme toto opatrenie je dnes na stole a budú musieť európski výrobcovia sa tomu prispôsobiť. Je to ďalší negatívny impuls už aj tak ťažko skúšanej európskej ekonomiky a my sme jej súčasťou, takže rozhodne to treba vnímať veľmi kriticky. A práve preto, že tu zo sveta prichádzajú takéto negatívne impulzy, by vláda mala skôr prijímať stimuly pre naštartovanie ekonomiky, no, pre zefektívnenie podnikateľského prostredia, pre jeho zlepšenie a nie neustále prichádzať s ďalšími a ďalšími príjmovými opatreniami.
No, to sa zatiaľ bohužiaľ nedeje, potvrdzujú to mnohí ekonomovia. Budem sa vás na to pýtať už o chvíľu práve v súvislosti s tou konkurencieschopnosťou, ktorá je tiež obrovskou témou na Slovensku aj v Európskej únii. Možno len jedna poznámka k tomu. Nemecký automobilový priemysel pritom už pred oznámením tých ciel zažil pád nálady, index atmosféry v tamojšom biznise, myslím v automobilovom priemysle, v máji klesol na minus 31,8 bodu. Slovensko je zároveň na nemecký automobilový priemysel veľmi úzko naviazané. Čo presne teda nám hrozí a ako vyzerajú, povedzme, aj vaše debaty práve s predstaviteľmi automobiliek, ktoré tu na Slovensku máme?
Takto veľmi ťažko sa to dá predikovať, lebo je to pomerne čerstvá informácia. Áno. Môžeme hovoriť len o nejakých globálnych vplyvoch. Samozrejme, že Slovensko, ktoré je veľmi silne priemyselne rozvinutá krajina a s veľmi silným segmentom automobilovej výroby, tak bude pociťovať tieto negatívne dopady. Ja naozaj som presvedčený o tom, že nejaké to ustátie tej situácie môže byť predovšetkým tým, že budeme veľmi rýchlo a veľmi efektívnymi opatreniami zlepšovať konkurencieschopnosť Slovenska.
Rozumiem.
A možno sa pozrieť na také oblasti, ktoré veľmi významne trápia podnikateľskú sféru, ako je obrovská byrokracia a administratívna záťaž, ktorá sa tiež dá finančne vyčísliť a je to v miliardách eur, ktoré zbytočne podnikatelia a zamestnávatelia vynakladajú len preto, lebo máme tak komplikovanú legislatívu v neprospech podnikateľského prostredia.
K tomu, ako hovorím, sa hneď dostaneme. Poďme trošku k tej konsolidácii, pán viceprezident Špírko, ale možno aj k tým dvom, ktoré doteraz teda na Slovensku prebehli, myslím za vlády, za štvrtej vlády Roberta Fica, aký všetky tie opatrenia majú na naše podnikateľské prostredie vplyv. Negatívny, pozitívny, neutrálny, ako to zatiaľ vlastne zamestnávateľia podnikateľský priestor absorbuje? Bavíme sa radovo o miliardách eur z pohľadu štátu.
Treba jednoznačne povedať, že posledné dva roky boli prijímané opatrenia, ktoré sa sústredili predovšetkým na príjmovú stránku.
Áno.
To znamená na zvyšovanie daní, či už je to daň z príjmu, či už je to DPH-čka, či už je to transakčná daň už spomínaná. Treba si uvedomiť, že všetky tieto opatrenia potom tlmia ekonomiku a obmedzujú ekonomický rast. A ja som presvedčený, že vláda okrem toho, že prijíma tieto reštriktívne negatívne opatrenia, tak by sa mala sústrediť aj na pozitívne stimuly, ktoré môžu byť nefinančného charakteru. Nepotrebujeme, aby boli firmy dotované peniazmi, ale aby boli stimulované tým, že sa tu vytvára lepšie podnikateľské prostredie, že sem budeme lákať investorov a že z toho dlhu sa budeme snažiť aj vyrásť. Ale z toho dlhu nevyrastieme, keď budeme mať 1% ročné HDP.
No, naopak, my ho zvyšujeme. My ho kontinuálne zvyšujeme. Už sme pomaly na 60% hrubého domáceho produktu.
Takže ja by som skonštatoval, že sa konsolidácia vláde nedarí a veľmi radi budeme partnerom na diskusiu, aby sme nejakým spôsobom konfrontovali tú skúsenosť, ktorú máme aj my za posledné 2 roky a tie hrozby, ktoré sú pred nami, že tá ekonomika bude ešte viacej škrtená a brzdená a že to bude mať teda takéto negatívne dopady v najbližších rokoch. Preto hovoríme, rozumiem, naše návrhy, ktoré pripravujeme, sú predovšetkým v oblasti úspor a zamedzenia plytvania zo strany štátu.
No poďme rovno k tomu. Republiková únia zamestnávateľov teda predstavila ministerstvu financií svoj vlastný balík opatrení v objeme 6,5 miliardy eur, ktoré teda namiesto zvyšovania daní hľadajú úspory cez adresnejšie dávky, efektívne míňanie štátnych peňazí našich výdavkov. Môžete to najskôr tak akoby celkovo zhrnúť a možno aj vytiahnuť odtiaľ tie najdôležitejšie veci?
Tak ako hovoríte, tak ten náš návrh, a to je ten VR opatrení v počte 21, je vyčíslený na
21 opatrení.
21 opatrení, áno. Je vyčíslený na 6,5 miliardy a keďže vláda potrebuje konsolidovať na budúci rok na nejakých cirka 1,7 miliardy,
tak hovorí minister financí, áno.
Áno, tak je to dostatočný VR možností, aby si z nich vláda poprvé vybrala, ale bolo by dobre, aby to bolo aj v rámci diskusie s tripartitnými partnermi. aby to nebolo len tak, že zase budú sedieť zavretí na vláde, urobiť rozhodnutia a bez diskusie, na ktorú, ako som povedal, si myslím, že okrem toho, že máme legitímne právo, či už my, alebo odborári, ale na druhej strane vieme aj pomôcť vláde v prijímaní rozumných opatrení.
No, veď práve o tom je tá téma. Hneď sa dostaneme teda aj k tým konkrétnym veciam, ale povedzte, že aké sú zatiaľ reakcie? Lebo ak pán viceprezident spomínate tripartitu, samozrejme, to je priestor, kde rokujú hospodársky, sociálni partneri. Na druhej strane za vládu tam sedí minister sociálnych vecí a rodiny, predseda vlády, minister financií asi menej, no tak... Aká je teda reakcia aj samotnej tripartity, ale potom samozrejme, či už máte aj nejaké reakcie od ministra financií alebo predsedu vlády?
Takto, tu by som chcel povedať a hodnotím to pozitívne, že predsa len nastala oproti minulosti určitá zmena, kde posledné dva roky o týchto opatreniach nebolo s nami
diskutované
vôbec, žiadna reč. Tak teraz minimálne to bola téma na tripartite. Dokonca sme teda boli vyzvaní, aby sme tie opatrenia, či už my, alebo odborári pripravili. Preto ten náš návrh je na stole. A zároveň sme absolvovali minulý týždeň aj prvé stretnutie, také konzultačné, na ministerstve financií, kde musím povedať, že bolo konštruktívne, že sme sa bavili o tých opatreniach vecne. A ja by som bol rád, keby tá vecná diskusia potom pretrvávala, aj keď sa to bude politicky schvaľovať. Lebo samozrejme, ministerstvo financií môže aj pripravovať pragmatické návrhy, ale tá politická vôľa, keď je iná...
Musí to politicky presadiť, samozrejme, a potom aj komunikovať. No a nevyčítali vám rovno z prvej, že chcete tam meniť 13. dôchodky, nebude ich úplne rušiť a my sa teda s vami nebudeme baviť už o ničom inom, keď vy takto?
Tu by som sa jednoznačne ohradil, pretože my v tých našich návrhoch sme sa snažili vyhnúť tomu, aby sme zasahovali do sociálnej oblasti a do sociálnych benefitov práve tých najťažšie skúšaných sociálnych skupín. To znamená, my nenavrhujeme rušenie 13. dôchodkov. Je to samozrejme finančne obrovská nákladová položka.
Ale... A zároveň, prepáčte, že vám do toho skáčem, pán viceprezident, seniori na Slovensku v tomto momente nepredstavujú samozrejme žiadnu extra skupinu bohatých ľudí, ktorí nemajú žiadne problémy, ale nepredstavujú ani tie vyslovene najohrozenejšie skupiny ľudí, aspoň nie ako celok.
Áno. Ale ako som povedal, v týchto našich opatreniach sme do tejto sféry nechceli ísť práve preto, aby sa z toho nestalo politikum, aby sme otvorili možnosti, o ktorých sa dá pragmaticky rokovať a bez toho, aby sa o nich začalo politikárčiť.
Okay, takže
toto je
13.
taký náš...
dôchodky úplne bokom teda, hej?
Takže určite ich nechceme rušiť, ale sú zaradené v tej oblasti, o ktorej hovoríme a ktorá je veľmi vážna, a to zavedenie adresnosti v sociálnom systéme. Jednoduchý princíp, naozaj bohatí ľudia s vysokým príjmom alebo s vysokým majetkom by nemali mať nárok na transfery zo strany štátu, lebo to nepotrebujú. A štát potom by mal naozaj pomáhať len tým, ktorí sú najchudobnejší a ktorí to potrebujú. A takýmto spôsobom sa dá tým pádom aj optimalizovať oblasť 13 dôchodkov.
Dá sa to aj vyčísliť, lebo tento rok, budúci rok už sa to blíži k miliarde, vlastne ten ročný opakovaný výdavok štátu práve na 13 dôchodok, že kde by to malo niekde sa dostať?
My sme sa snažili vyhnúť, aby sme hodnotili každé jednotlivé sociálne opatrenie. My sme presvedčení o tom, že štát by mal čo najskôr pristúpiť k tomu, aby zozbieral informácie o jednotlivcoch ako občanoch, o rodinách, o domácnostiach a aby vytvoril takú strechu toho adresného systému, kde potom môže vyhodnocovať ktorúkoľvek dávku. Treba si uvedomiť, že na Slovensku máme viac ako 60 rôznych štátnych dávok a príspevkov.
To je pravda.
To je obrovský komplikovaný systém. To znamená, 13. dôchodok je len jeden z nich. Hej? Energopomoc.
Áno, a to už ale nie je snáď ani dávka, to už je vlastne dôchodok, skrátka.
A tým pádom v tejto obrovskej množine rôznych sociálnych príspevkov, transferov a dávok treba urobiť poriadok. A túto by sme naozaj chceli, aby sa do toho vláda pustila čím skôr, lebo keď to budeme odkladať, tak len posúvame ten problém.
No dobré, ale kde by sa to tam dalo vyčísliť? Koľko by sa na tom dalo ušetriť? A teraz naozaj sa nebudeme rozprávať o konkrétnych nejakých týchto všeobecne.
Náš odborný odhad je taký, že z tej relatívne obrovskej sumy viac ako 6,5 miliardy rôznych sociálnych transferov by sa dala ušetriť tretina zavedením adresnosti. Ale samozrejme, Potom, aká to bude skutočná hranica, to musíme nechať na to, v akej kondícii Slovensko bude.
Samozrejme.
Aké bude politické rozhodnutie, ale jednoducho náš odborný odhad je, že sa môžeme veľmi ľahko priblížiť k 2 miliardám eur, čo si myslím, že je významná masa pre budúcu konsolidáciu verejných financií.
No, poďme do ďalších opatrení, ktoré tam môže nájsť vláda.
No, ďalšie z tých významných opatrení je samozrejme úspora predovšetkým vo vlastných radoch, to znamená v zamestnancoch verejnej a štátnej služby. Tu chcem upozoriť na jednu vec. Napriek tomu, že sme to vyčíslili na 2 miliardy eur, tu nejde o nejaké jednoduché škrtanie pracovných miest v štátnej a verejnej správe od stola.
Vyčíslili ste to na 15%. Zníženie teda zamestnanosti vo verejnej štátnej správe.
Pokladáme to za reálne a uvediem prečo, ale len chcem povedať, že to nie je len jednoduché škrtanie od stola, ale že by to malo byť podporené personálnym a procesným auditom, ktorý v každej tej inštitúcii treba urobiť.
Rozumiem.
Treba najprv vyhodnotiť, či všetky tie činnosti, ktoré štát vykonáva, sú vôbec potrebné. Málo kto vie, ale my tu máme na Slovensku skoro 1000 príspevkových a rozpočtových organizácií. Mnohé z nich pôsobia v tej konkrétnej oblasti aj duplicitne.
No.
Každá tá inštitúcia má svojho riaditeľa, svoju administratívu.
Duplicitne znamená, že dve inštitúcie na druhom konci v úvodzovkách Slovenska, teraz myslím administratívne, robia to isté.
Presne to isté. Majú svojho riaditeľa a stačí napríklad len organizačná zmena, kde sa tieto inštitúcie zlúčia pod jednu strechu, sprehľadní sa to, vlastne čím sa zaoberajú, akú službu občanovi poskytujú. Poprvé, tá služba potom bude poskytovaná efektívnejšie v prospech občana a zároveň to bude aj lacnejšie.
Rozumiem.
Takže toto je cesta a samozrejme treba povedať jednu vec. Keď hovoríme o tých 15% v oblasti zamestnanosti v štátnej a verejnej správe, za posledných 15 rokov nám počet zamestnancov v tejto oblasti vzrástol o viac ako 100 000.
Napriek tomu, že počas druhej tuším vlády Roberta Fica začal vtedajší minister vnútra Kaliňák obrovskú reformu ESO, ktorá mala práve zefektivizovať a šetriť v štátnej správe.
Presne tak. Napriek obrovským miliardám, ktoré boli venované do digitalizácie a informatizácie verejnej správy, počet zamestnancov bezbreho rastie. A už len to, keby sme sa vrátili k pôvodným počtom, by znamenalo tieto naše vyčíslené úspory. A ja sa naozaj pýtam, za tých 15 rokov občan pociťuje, že by sa služba zo strany štátu zlepšila?
Prieskumy také neukazujú.
Že by sme tu mali lepšie zdravotníctvo, školstvo alebo sociálne služby? No nemáme ich také. Ľudia sú veľmi kritickí a doslova aj nahnevaní na to, ako štát funguje a napriek tomu ten rozsah zamestnanosti v štáte rastie.
Stále viac a viac. Ano. A tým pádom aj viac a viac výdavkov.
Presne tak.
No, niečo ďalšie, lebo keď sme sa napríklad bavili o tých 13. dôchodkoch alebo takýchto výdavkoch štátu, ktoré chcú teda pomáhať niektorým konkrétnym skupinám obyvateľov, máme tu energopomoc, ktorá začala ešte počas energetickej krízy 3 roky dozadu, počas začiatku ruskej agresie na Ukrajine, ale a teda tým myslím plošnú pomoc pre všetkých, teraz samozrejme nemyslím podniky, ale myslím obyvateľov, rodiny a ich byty, obydlia, no, ale pokračuje to stále. Vláda hovorí, že síce pripravuje niečo adresné, ale nemáme o tom prakticky žiadne informácie.
No, energopomoc je takým jednoznačným príkladom toho, ako štát plýtva verejnými zdrojmi, lebo aj médiá veľmi často upozorňujú na to, že vlastne z tej energopomoci sú dotované aj veľké bazény bohatých ľudí a to si treba uvedomiť.
Sa hovorí, že o elektricky vykurovaných príjazdových cestách k tým vilám ešte
áno,
aj.
Presne tak. A to si treba uvedomiť, že tá veľká vila má oveľa väčšiu elektrickú spotrebu, ako malý byt človeka, ktorý by si tú energopomoc zaslúžil. To znamená, toto je presne energopomoc, ktorá dotuje tých najbohatších, ktorí to vôbec nepotrebujú. Takže absolútne nezmyselné opatrenie, kde tú adresnosť treba zaviesť, mala sa zaviesť už dávnejšie. Že je to náročné, to o tom nikto nepochybuje, ale práve preto my hovoríme o tom systéme zbierania dát a ich vyhodnocovania,
áno,
ktoré sa musí urobiť. A potom to bude mať efekt nielen v energopomoci, ale aj v tých ďalších sociálnych dávkach, na ktoré povedzme teraz úplne zbytočne štát vynakladá peniaze, lebo na ňu majú nárok všetci.
Rozumiem. Čo ešte by sa dalo spomenúť?
Ja si myslím, tých opatrení hovorím, že máme 21, ale keď sme spomenuli tieto dve kľúčové, to znamená úspory na strane štátu z pohľadu zamestnanosti a z pohľadu efektívnosti tých verejných inštitúcií. Už to
vyplácania
je,
dávok.
Áno, už len toto samotné je viac ako 4 miliardy eur, to znamená, pokryli sme v rámci tohto predstavenia 2/3 toho nášho návrhu.
Áno.
Tie ďalšie opatrenia
takmer
sú...
Takmer celý deficit verejných financií. Takmer, áno. No.
Tie ďalšie opatrenia sú už dielčie. Naozaj, tá naša práca, musím naozaj pochváliť aj ten tím, ktorý na tom pracoval v rámci republikovných zamestnávateľov, že pripravil veľmi kvalitnú prácu. A o tom teda svedčí aj to, že tá diskusia na ministerstve financií bola veľmi konštruktívna a boli sme doslova pochválení za podkladový materiál.
Ja by som to teraz otočil možno úplne že na druhú stranu, že niekto vyčítal vašim návrhom, že vôbec nerátate s príjmami štátu a tým teraz myslím s ďalším zvyšovaním povedzme daní, poplatkov, odvodov, čohokoľvek, čo občania a firmy platia štátu.
Na to je veľmi jednoduchá odpoveď. My sme presvedčení o tom, že tie 2 roky konsolidácie, ktorá sa vlastne neuskutočňuje, ktorú neprináša efekt a ktorá bola zameraná predovšetkým na príjmovú stránku,
áno.
S tým treba skončiť. Lebo ak chceme ďalej dusiť slovenskú ekonomiku, tak môžeme v zvyšovaní daní a odvodov pokračovať. Môžeme ďalším spôsobom aj cez DPAčku ochudobňovať obyvateľstvo. To má tiež dopady na ekonomiku, lebo keď sa znižuje spotreba, tak to ovplyvňuje aj výrobcov, slovenské firmy, ktoré vyrábajú pre domáci trh. Takže ak v tom chceme pokračovať, môžeme, ale my hovoríme, že je to cesta do pekla, že je to cesta na grécku cestu, lebo absolútnym spôsobom likvidujeme slovenskú ekonomiku a musíme teda to kormidlo otočiť a pozerať sa predovšetkým na úspory štátu.
Rozumiem. Tam možno ešte treba dodať, tá grécka cesta, ono väčšinou je to také imaginárne, no keď štát nebude mať na výplatu dôchodkov, keď nebude mať na výplatu povedzme zdravotného poistenia sociálneho za svojich vlastných zamestnancov, keď nebude mať na to im vyplácať mzdy. No tak toto treba otočiť, aby sme sa teda nezrutili až sem, hej, že o tom sa tu rozprávame. Už sme v takej situácii.
Presne tak. Stačí sa len spýtať Grékov, ktorí s tým majú osobnú skúsenosť, čo sa u nich dialo pred 15 rokmi, akým spôsobom štát potom radikálne prepúšťal aj v oblasti verejnej správy a štátnej správy, ako sa znižovali dôchodky dramatickým spôsobom, akým spôsobom sa aj obmedzovala služba občanov, aké problémy malo zdravotníctvo. Toto všetko sa tam dialo, lebo tá krajina bola donútená to urobiť, lebo ináč by na tie dôchodky fyzicky nebolo.
Čiže my ešte stále to môžeme robiť nie z donútenia, ale preto, aby sme tomu donúteniu predišli, skrátka.
Presne tak. My samozrejme tiež tú situáciu v verejných financiách hodnotíme veľmi kriticky a absolútne nespochybňujeme, že konsolidácia musí nastať. My musíme opätovne získať dôveru finančných trhov, ale musíme to robiť iným spôsobom ako doteraz.
Rozumiem. No, len jedna, dve čiastkové veci, veľmi stručná reakcia. Pán Špírko, na Slovensku boli v posledných dňoch hneď 2 kontrolné misie Európskeho parlamentu. Čiastkové výsledky a vyhlásenia pre nás, pre Slovensko vôbec nie sú dobré, i keď na tie záverečné správy si musíme chvíľočku počkať. Šéf tej prvej misie na kontrolu eurofondov nazval Slovensko aj pre kauzu Haciendy banánovou republikou. Druhá misia, ktorá za skúma dodržiavanie pravidiel právneho štátu, si zas všimla jeho oslabovanie. Na Slovensku oslabovanie právneho štátu, nerešpektovanie opozície, útoky na menšiny, médiá či sudcov. Povedzte, ako toto vníma podnikateľské prostredie, ktoré v tomto systéme funguje a ktoré takisto ako bežní občania, možno v niektorých prípadoch ešte viac, potrebuje stabilitu toho prostredia, to, čo ste spomínali, predvídavosť, spravodlivosť.
No, tieto kauzy a vôbec tá atmosféra politická je smutným príbehom Slovenska a my sa na to pozeráme aj z pohľadu toho, ako prebieha komunikácia s našimi zahraničnými partnermi. V mnohých zahraničných firmách sa naozaj na Slovensko pozerajú nechápavo. Spomeniem už len transakčnú daň, oni tomu nerozumejú, čo to bolo zavedené, lebo
no, transakčnú daň... No, chcel by som vidieť tú situáciu, ako im to vysvetľujete, teda, ale veď majú to vo Venezuele, v Maďarsku...
To sa jednoducho nedá vysvetliť a oni potom, keď sa rozhodujú napríklad o nových investíciách a je to nadnárodný holding, ktorý má niekoľko závodov v Európe, tak prečo by sa mal rozhodnúť investovať na Slovensku? To je jeden aspekt. Druhý aspekt sú nové investície, ktoré sa majú prichádzať a tiež sa rozhodujú, či pôjdu na Slovensku alebo do inej krajiny.
Idú radšej inde?
A samozrejme, že tie rozhodnutia, nehovorím teraz, nebudem to paušalizovať, že vždy, ale veľmi často sa stane, že tá nejasná politická situácia, aj ten náš postoj napríklad k vojne na Ukrajine, tak veľmi negatívnym spôsobom potom ovplyvňuje rozhodnutia týchto zahraničných investorov. A ja som napríklad mal stretnutie s jedným obchodným partnerom, ktorý pôsobí v oblasti investícií do nehnuteľnosti a povedal, že v niektorých investičných zahraničných fondoch sa Slovensko už dostalo na blacklist. To znamená, ako krajina, kde nechcú investovať.
Aha, aha. No tak dostanem sa k tomu hneď na posledných 5 minút práve k tej téme konkurencie schopnosti. Inak ale podľa predsedu vlády Roberta Fica napríklad vláda nemá žiadne korupčné kauzy. Skutočne ani vy žiadnu korupciu a kauzy cez to svoje videnie na Slovensku nevidíte?
Takto slovenská politická scéna zažíva obrovské problémy a nielen v tejto oblasti, ale aj v oblasti vôbec úplne elementárnych postojov. Ja len spomeniem schvaľovanie zmluvy z VHO. Jako, je absurdná situácia, aby jeden jediný človek na Slovensku, ktorý dostal určitú kompetenciu, ano, takýmto spôsobom ovplyvňoval to, akým spôsobom sa Slovensko postaví k tomu, ako sa vlastne buduje svetové zdravotníctvo.
To je neuveriteľné. Ja len pre naše poslucháčky a poslucháčov, pán viceprezident Špírko hovorí o spolumocnencovi vlády, pánovi Kotlárovi.
Presne tak.
Čiže biznis si všíma aj toto teda, hej, všetko.
Ten pohľad je úplne komplexný, to znamená, to vnímanie Slovenska je momentálne absolútne negatívne. A ja som hovoril napríklad o tých zahraničných investorov. Ja mám v svojom okruhu obrovské množstvo známych, ktorí doslova uvažujú o tom, len kvôli neistote, s ktorou sa už niekoľko rokov potýkajú, že presmerujú tie svoje investície minimálne čiastočne do okolitých krajín. A v podstate tie kroky už aj realizujú.
No to je ale obrovská škoda pre Slovensko a strata samozrejme.
Treba si uvedomiť jednu vec, že pre investorov a pre podnikanie a pre zamestnávanie je predvídateľnosť a nejaká istota v oblasti legislatívnej a politickej veľmi dôležitá. Ako náhle tú istotu týmto subjektom nedáme, tak oni nemajú dôvod v tej našej krajine pôsobiť.
Oh, toto samozrejme nemusíte komentovať, pán viceprezident, ale niekedy sa zdá, ako keby tu bolo viacero vesmírov, ktoré navzájom, neviem, že či to je nejaké iné planety alebo čokoľvek, pretože podľa nášho predsedu vlády Roberta Fica je Slovensko naďalej atraktívnou krajinou, pokiaľ ide o zahraničné investície. Ak dovolíte, veľmi krátky zvuk pána predsedu vlády, pána ministra financií. No, keď budeme mať ten zvuk pripravený, Martin mi dá vedieť. Podstatné je to, čo hovorím. Je to stále atraktívna krajina, pokiaľ ide o zahraničné investície. Vy, pán Špírko, naopak hovoríte, že tie zahraničné investície na Slovensku klesli na nulu. Tak preto hovorím, že čo sú to za svety a vesmíry, v ktorých žijeme.
To nehovoríme, že klesli na nulu, ale podľa našich štatistík, ktoré sme vyhodnocovali dlhodobo za posledných 8 rokov, tak výrazne poklesli a okolité krajiny nás významne predbiehajú. Takže aj toto je signál, to sú čísla, čísla nepustia. No, toto je signál o tom, ako Slovensko stráca konkurencieschopnosť, ako sa stávame menej atraktívni pre investorov a smutný príbeh bude, keď prestaneme byť atraktívni už aj pre slovenských domácich investorov.
No veď ja som toto, pán viceprezident, práve chcel poznamenať, že či to od vás ešte nie je celkom pozitívne hodnotenie, dobre, keď nie na nulu, ale že teda sa nám to vážne znižuje. Ja som pozeral som tie dáta, roky 2000 až 2010, čisté zahraničné investície na Slovensku v priemere 6% hrubého domáceho produktu. V období 2013-2022 už len 2%, Ono je to možno aj pochopiteľné, keďže Slovensko zažilo obrovský ekonomický boom po vstupe do Európskej únie, povedzme aj v rámci tej našej transformácie, no a v roku 2023 už boli na nule. No a teraz tá otázka, že či to ešte nie je od vás naozaj také celkom pozitívne, príjemné hodnotenie, či by ste nemali povedať, že ideme do minusu, veď my sme boli svedkami práve za posledné mesiace odchodu minimálne dvoch alebo troch zahraničných investorov zo Slovensko. Z Martina, z Handlovej, no tak nie je to vlastne ešte horšie, že aj tí, čo sú tu, pre tie podmienky, ktoré tu máme, zbalia kufre a odídu?
Takto hodnotíme to naozaj tak, že tá situácia je kritická, ale my na tú situáciu a na znižovanie konkurencie schopnosti Slovenska upozorňujeme dlhodobo.
No veď práve.
To nie je záležitosť posledného roka, to je záležitosť posledných 15 rokov. Áno. Vidíme to na všetkých vývojoch, ktoré vieme predložiť a ktoré EUZ pripravila, sú k dispozícii. To sú veľmi vážne signály pre to, kam sa Slovensko uberá a pokiaľ veľmi rýchlo neotočíme tú trajektóriu, tak naozaj bude Slovensko na chvoste ekonomiky. A už teraz nás predbiehajú, a nielen v oblasti rastu HDP, ale aj v oblasti platov nás predbiehajú také krajiny, všetky okolité, samozrejme aj také krajiny, ako je Rumunsko, Bulharsko.
Ako je to možné? A tu by som možno bol aj tak trošku vyrýval, ale veď, pán Špirko, tie platy tým ľuďom na Slovensku vyplácate vy, firmy, podniky, zamestnávatelia. Andrej Danko sa sťažuje, že sme tu pomaly ako otroci, poukazuje konkrétne na nemecký Volkswagen, porovnáva to s platmi robotníkov vo Wolfsburgu, no tak...
Pán Danko plače na nesprávnom hrobe, pretože každý štát je taký bohatý a silný, ako silnú má ekonomiku. A keď tu dlhodobo tej ekonomike a podnikateľskému prostrediu podhadzujeme polená pod nohy, tak samozrejme tá ekonomika trpí. Ten záujem investorov, či už zahraničných alebo slovenských, tu nie je. A pokiaľ jednoducho nie je záujem investovať do moderných technológií, do nových závodov, tak nemôžeme očakávať, že aj tie platy budú potom rásť.
Rozumiem.
Toto sa snažíme vysvetliť či už našim partnerom, odborárom, alebo aj vláde, že jednoducho tá ekonomika rast miest nie je závislá na minimálnej mzde, ale na tom...
Ktorá tu raketovo stúpa každý rok v podstate.
Áno, to je ďalší moment, ktorý treba vyhodnotiť, lebo budúci rok napríklad stúpne minimálna mzda, len preto, že bola schválená nová legislatíva, o 13%.
Áno.
Ja mám naozaj obavu, či niektoré sektory, hlavne v oblasti služieb, si budú môcť takýto raz dovoliť a či nepríde napríklad prepúšťanie zamestnancov aj v tejto oblasti.
Presne to som chcel povedať, pretože aj teraz tie nominálne mzdy sa nám tu zvyšujú tesne nad úroveň inflácie okolo 4, maximálne 5%. A teraz, keby mal niekto zvýšiť na šupu o 13%. No, posledná vec, povedzte.
A čo je paradox? Mzdy v štátnej a verejnej správe rastú rýchlejšie ako
v súkromnom sektore. No tak, to je teda mimoriadne zaujímavé. Zostal som dlžný ten zvuk, vypustíme si ho a potom už len jedna otázka a uzavrieme
to. Jednoducho tie investície sú pre nás absolútne dôležité. Podľa mňa nezlyhávame. Po Slovensku je záujem z tohto pohľadu, takže Slovensko je naďalej atraktívnou krajinou, pokiaľ ide o zahraničné investície.
Dnes, kde je záujem, ja hovorím, že biznis je ako voda alebo ako ryba, ktorá si v tej vode nájde tú cestu a momentálne samozrejme záujem je obchodovať s Áziou a tam je možno tá cesta, odkiaľ by mohli prísť zahraničné investície.
To je síce možné, že si ryba vo vode nájde svoju cestu, už je to potom ale horšie, keď tá voda, viete, nevyhovuje tej rybe zdravotne akokoľvek. No tak tá posledná otázka na vás, samozrejme reagujte, plus veľmi stručne, ako teda tú trajektóriu otočiť, aby tie slová o konkurencii boli skutočné a nie teda len politické.
Áno, no ja by som tu možno reagoval na to, že ak si povieme, že tí podnikatelia a investori sú tá ryba, tak tá ryba si naozaj nájde cestu, ale veľmi ľahko si nájde cestu aj mimo Slovenska. V tých vodách, ktoré sú globalizované, máme tu spoločný európsky trh, absolútne nie je problém, aby sa tie investície presmerovali, čo už len do okolitých krajín, našich susedov, ktorí to prostredie vytvárajú oveľa lepšie.
No a tá posledná bodka, že jednoducho, čo robiť, aby to bolo zvrátené, aby tam boli aj prorastové opatrenia, nielen vyššie dane v úvodzovkách.
Ja si myslím, že by sa malo začať korektnou komunikáciou, aby sme sa konečne stali pre vládu rešpektovaným partnerom, aby sa pre vládu stali rešpektovaným partnerom aj zástupcovia odborov, lebo aj tí hrajú v spoločnosti a vo vnímaní tejto situácie významnú rolu.
Iste.
A aby sme sa začali naozaj zaoberať prorastovými stimulmi, ktoré ekonomiku umožnia reštartovať. A bol by som ja veľmi rád, keby sa Slovensko niekedy v budúcnosti opätovne stalo európskym tigrom, tak ako sme boli pred 20 rokmi.
Bodaj by. Čo sa nás týka, pán Špirko, určite komunikovať, prídite, rozprávame sa o tom znovu, či sa niečo posunie, či vláda nájde inšpiráciu aj vo vašich konsolidačných návrhoch, aj v tom, ako zlepšiť konkurencieschopnosť a vôbec odolnosť Slovenska voči tomu, v čomu sa dnes Slovensko, Európa, celý svet nachádza. Jozef Špirko, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov, veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň.
Príjemný deň. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.